Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, στο καθιερωμένο μας πια ραντεβού, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με τη Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί ως ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και σε μια συγκυρία που οι γυναικοκτονίες συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, απαιτείται νομίζω συνεργασία όλων, κυβέρνησης, κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματικών φορέων, αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου του 1999 ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Την πρώτη περίοδο της πανδημίας του COVID-19 η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως ισχυώδης πανδημία. Σήμερα, μια σειρά από νέους όρους έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις ζωές μας, καταδεικνύοντας μορφές βίας, συχνότερα κατά των γυναικών που τελούνται διαδικτυακά. Η έμφυλη βία, που ασκείται με τη χρήση της τεχνολογίας ή μέσω διαδικτύου, είναι ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο, για το οποίο απουσιάζει ωστόσο ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός. Το κενό αυτό, λοιπόν, έρχεται να καλύψει ο όρος ψηφιακή διάσταση της βίας κατά των γυναικών, τον οποίο εισάγει για πρώτη φορά το Συμβούλιο της Ευρώπης, απευθύνοντας παράλληλα συστάσεις στα κράτη-μέλη του. Στον ορισμό που παρουσιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, συνδέονται όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών που γίνονται διαδικτυακά, από τα κοροϊδευτικά σχόλια για το σώμα ή την εμφάνιση, το λεγόμενο body shaming, την αποστολή ανεπιθύμητων σεξουαλικών εικόνων σε απευθεία σύνδεση, το cyber flashing, την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του, τη διαδικτυακή παρακολούθηση και την ανάρτηση προσβλητικών ή εχθρικών μηνυμάτων σε κοινωνικά δίκτυα ή φόρουμ. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας εντόπισε κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στους εθνικούς νόμους σχετικά με τη βία κατά των γυναικών μέσω της τεχνολογίας, την ώρα που η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας ανοίγει νέους δρόμους για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών, εκθέτοντάς τις σε μεγαλύτερους κινδύνους. Μάλιστα, εταιρείες ασφάλειας του διαδικτύου προσδιορίζουν λογισμικά παρακολούθησης προσωπικών δεδομένων, μέσα από τα οποία είναι πιθανή η παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου χωρίς τη γνώση ή τη συνένεσή του, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες όπως επαφές, αρχεία καταγραφής κλήσεων, φωτογραφίες, βίντεο, SMS και βέβαια την τοποθεσία. Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις, όπως την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με την ψηφιακή διάσταση της βίας κατά των γυναικών, την ανάληψη πρωτοβουλειών για την εξάλειψη των στερεοτύπων και των διακρίσεων γύρω από το φύλο, την προώθηση της ένταξης του ψηφιακού γραμματισμού και της διαδικτυακής ασφάλειας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής σε όλα τα θύματα και την παροχή κινήτρων στους διαμεσολαβητές του διαδικτύου για τη διασφάλιση της εποπτείας του περιεχομένου. Τέλος, περιλαμβάνουν τη δημιουργία συστήματος συλλογής δεδομένων για την ψηφιακή βία κατά των γυναικών και τη συμπερίληψη της ψηφιακής διάστασης της βίας κατά των γυναικών στις εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Και θα περάσουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο επεκτείνει τη συνεργασία του με τα Special Olympics. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λοιπόν υποστηρίζει τα Special Olympics με νέα δωρεά ύψους 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ιστορικής σημασίας για την προώθηση μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Η δωρεά στηρίζει μια διεθνή εκστρατεία για την κοινωνική ένταξη ανθρώπων με νοητική αναπηρία, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν συμπράξεις για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μεταμορφωτική δύναμη των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης των Special Olympics σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, πρόθεση της υποστήριξης είναι η ενδυνάμωση των νέων στην προσπάθειά τους να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της συμπερίληψης στα σχολεία αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Είναι τιμή μας που έχουμε τη συνεχή υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια διεθνή εκστρατεία για την κοινωνική ένταξη που αντιτάσσεται στον διχαστικό λόγο των πολιτικών άκρων. Το μήνυμα των Special Olympics είναι ένα μήνυμα αποδοχής της διαφορετικότητας που αγγίζει εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Tim Shriver, πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου των Special Olympics. Γνωρίζουμε ότι οι αθλητές μας και οι σημερινοί νέοι σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν φωνή που χρειάζεται να γίνει πιο δυνατή και να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το μήνυμά τους είναι απολυτικό, μη πολιτικό, πρόκειται για ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ενότητας και ελπίδας που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτήν την τόσο διχαστική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, καταλήγει ο πρόεδρος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου των Special Olympics. Να σας πω ότι η δωρεά του Διεθνούς Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έρχεται σε συνέχεια μιας μακροχρόνιας συνεργασίας του Ιδρύματος με τα Special Olympics International που είχε ξεκινήσει ήδη από το 1998. Η υποστήριξη καθιστά εφικτή την ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσω του αθλητικού εκπαιδευτικού προγράμματος Unified Schools των Special Olympics που ενσωματώνει τον αθλητισμό δίχως αποκλεισμούς στο σχολικό περιβάλλον, εμπλέκοντας παράλληλα όλους τους νέους με και χωρίς νοητική αναπηρία. Μέσω της επέκτασης, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 22 χώρες και περίπου 3.000 σχολεία. Επιπλέον, η δωρεά θα υποστηρίξει μιας μεγάλης εμβέλειας εκστρατεία για την κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και τη δημιουργία της πρώτης διεθνούς συνεργασίας για την ένταξη και την εκπαίδευση, μιας συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, οργανισμών εξωτερικής βοήθειας και ιδρυμάτων, με σκοπό την ενίσχυση της σημασίας της κοινωνικής ενσωμάτωσης διεθνώς μέσω της εκπαίδευσης. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιδιώκει να υποστηρίζει προσπάθειες που δημιουργούν διαχρονικές, θετικές κοινωνικές αλλαγές και τα Special Olympics έχουν αποδεδειγμένα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, προκαλώντας οριστικές αλλαγές στην νοοτροπία. Αλλαγές που διαχέονται από μεμονωμένους ανθρώπους στα σχολεία, σε οικογένειες, σε κοινωνίες, ακόμη και σε χώρες ολόκληρες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος. Από το 2018, το πρόγραμμα Play Unified, Learn Unified έχει προσεγγίσει πάνω από 190.000 νέους, με και χωρίς νοητική αναπηρία, σε 14 χώρες σε όλο τον κόσμο, αποκομίζοντας πολύτιμη γνώση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε διεθνή κλίμακα. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων της, η πρωτοβουλία απέδειξε έμπρακτα ότι το πρόγραμμα των Unified Schools αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο για την προώθηση της αλλαγής της νοοτροπίας μας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Τα Special Olympics θα επεκτείνουν το πρόγραμμα Play Unified, Learn Unified σε 22 χώρες όπως ανέφερα και νωρίτερα, μεταδίδοντας το μήνυμα της σημασίας της ένταξης σε ηγετικές φυσιογνωμίες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, θα συγκαλέσουν μια διεθνή συνεργασία ηγετών για την εκπαίδευση και την ένταξη που θα προωθήσει τη σπουδαιότητα της συμπερίληψης σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινότητες στο πλαίσιο μιας κοινής δέσμευσης για την κοινωνική ενσωμάτωση. και θα περάσουμε στους Νίαλ Χόραν και Αν Μαρί, οι οποίοι επαναπροσδιορίσαν το κλασικό τραγούδι Everywhere των Fleetwood Mac και παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή που αποτελεί το φετινό επίσημο σίγγλ της οργάνωσης BBC Children in Need. Το φιλανθρωπικό σίγγλ κυκλοφόρησε την ημέρα του θεαματικού εράνου της φιλανθρωπικής οργάνωσης BBC Children in Need, που είχε ως στόχο να συγκεντρωθούν ζωτικής σημασίας κεφάλαια για τη στήριξη των παιδιών και των νέων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε μια εποχή που το χρειάζονται περισσότερο. Το συνοδευτικό βίντεο για την εκτέλεση του Everywhere από τον Νίαλ Χόραν και την Αν Μαρί έκανε πρεμιέρα το ίδιο βράδυ και περιλαμβάνει μια σειρά από εμφανίσεις σε έκπληξη από παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες όπως ο Ed Sheeran στην κιθάρα. Ο Νίαλ Χόραν δήλωσε ότι έχει υποστηρίξει τον BBC Children in Need πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά με δεδομένο το τι έχουμε περάσει όλοι μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο, νιώθω πως είναι ό,τι πιο σημαντικό από ποτέ. Η συντροφικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του BBC Children in Need και αυτό είναι το νόημα αυτού του τραγουδιού. Ελπίζω ο κόσμος να το απολαύσει, αλλά πάνω απ' όλα ελπίζω να δείξει σε όποιον μπορεί να αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ότι είμαστε εδώ για αυτόν, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Αν Μαρί προσέθεσε ότι όπως είδαμε τους τελευταίους 18 μήνες συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε τη διαφορά και γι' αυτό είμαι τόσο υπερήφανη που κυκλοφορώ αυτό το ξεχωριστό κομμάτι. Ελπίζω όλοι να το αγαπήσουν όσο και εμείς. Υπέρ του BBC Children in Need θα διατεθούν τουλάχιστον 50 πένες Αγγλίας από κάθε αγορά του Everywhere στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και εμείς το Everywhere των Fleetwood Mac στη νέα του έκδοση και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσω τη σημερινή μου καλεσμένη. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσω την καλεσμένη της σημερινής εκπομπής Προσφέρω. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σπουδαίο έργο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων και για αυτό φιλοξενούμε την πρόεδρο της ΕΛΕΠΑΠ και παιδονευρολόγο, δόκτωρα Λένα Σκουτέλη. Καλησπέρα, κυρία Σκουτέλη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Προσφέρω της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την ΕΛΕΠΑΠ και το έργο της.
Καλησπέρα. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους της ΕΛΕΠΑΠ και η ΕΛΕΠΑΠ είναι τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ βασικά για την πρόσκληση που μας κάνετε να μας φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας και σκεφτόμενοι πριν αρχίσουμε τη λέξη προσφέρω που έχετε βάλει δεν υπάρχει ειλικρινά καλύτερο άνοιγμα του όρου προσφέρω από το να δίνετε βήμα και υπόσταση στις δομές που προσφέρουν και μία από αυτές είναι η ΕΛΕΠΑΠ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σκουτέλη, η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937 πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα πρότεινα λοιπόν να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το πώς ξεκίνησαν όλα, πότε ιδρύθηκε η ΕΛΕΠΑΠ, ποια είναι η αποστολή και ποιος ο σκοπός της.
Ακριβώς, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που μάλλον δεν είχαμε γεννηθεί. Το 1937 λοιπόν μια ομάδα ονειροπόλων, αν θέλετε, ευεργετών και δωρητών αποφάσισε να κάνει αυτή την φιλανθρωπική δομή η οποία στην αρχή προοριζόταν για παιδιά με ορθοπαιδικά κυρίως προβλήματα είτε από τον πόλεμο είτε από την επιδημία της πολιομιελίτιδας που χτύπησε παγκόσμια και την Ελλάδα το 1940 τόσο αν θυμάμαι καλά και τα παιδιά που είχαν στην αρχή λοιπόν τη φροντίδα στην ΕΛΕΠΑΠ ήταν ορθοπαιδικά κυρίως. Μετά από εκεί και μετά αρχίσανε να ανοίγουν την ομπρέλα σε νευροαναπτυξιακές διαταραχές μέχρι που και σήμερα έχουμε αγκαλιάσει παιδιά με κινητικά κυρίως προβλήματα και όχι μόνον, νοητικά και άλλες συνοσηρότητες γενικώς. Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίχτηκε πάρα πολύ στους δωρητές της, στους χορηγούς της. Το κτίριο το οποίο έχουμε σήμερα στην οδό Κόνωνος 16 στο Παγκράτη είναι και δωρεά. Γενικώς είναι ένας οργανισμός ο οποίος, όπως είπατε, είναι φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός, με την μερική υποστήριξη του κράτους βέβαια.
Και η ΕΛΕΠΑΠ όλα αυτά τα χρόνια χτίζει λιθαράκι-λιθαράκι το δικαίωμα των παιδιών σε μια ισότιμη ζωή, σταθερά με γερά θεμέλια. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες περιπτώσεις παιδιών εξυπηρετούνται στην ΕΛΕΠΑΠ και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας λειτουργεί παραρτήματα η ΕΛΕΠΑΠ.
Επομένως αρχικά λέγοντας για την ιστορία πάλι, η ΕΛΕΠΑΠ άρχισε στην Αθήνα, αλλά σταδιακά στα χρόνια αυτά που λειτουργήσε, τα 84 χρόνια που λειτουργεί, είναι το αρχαιότερο σωματείο που έχουμε στη χώρα για τα προβλήματα αυτά, δημιούργησε παραρτήματα σε κομβικές περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη έχουμε παράρτημα, στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα, στα Χανιά και στο Βόλο. Επομένως είμαστε μία δομή με παραρτήματα σε 5 πόλεις της Ελλάδας εξυπηρετώντας 1.200 παιδιά ημερησίως στα προγράμματά μας. Τα παιδιά αυτά αφορούν παιδιά με κινητικά προβλήματα, ήπια ή σπουδαιότερα, ένα μέρος από αυτά είναι εγκεφαλική παράλυση παιδική, παιδιά με νοητική υστέρηση, σύνδρομα, διάφορες συνοσηρότητες νευροαναπτυξιακές οι οποίες πλήττουν αν θέλετε ακόμη παρά τις προόδους της επιστήμης ακόμη τα συναντάμε στην σημερινή κοινωνία.
Κυρία Σκουτέλη, ο οργανισμός σήμερα υποδέχεται βρέφη, παιδιά και ενήλικες και τους προσφέρει θεραπευτικά προγράμματα, εκπαίδευση αλλά και ιατρική παρακολούθηση. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με τα θεραπευτικά προγράμματα. Τι υπηρεσίες παρέχετε?
Μια και το αναφέρατε, θα παρακάμψω λιγάκι τη σειρά που προτείνετε, αν μου το επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως.
Και θα ήθελα λιγάκι να σταθώ στη λέξη βρέφη. Για μας στην ΕΛΕΠΑΠ το 2011 άνοιξε το πρώτο κέντρο αποκατάστασης βρεφών Θα μου πείτε τα βρέφη δεν έχουν παθολογία ακόμη από βλάβες του νευρικού συστήματος, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε τα βρέφη με μια πιθανότητα να βγάλουν την παθολογία αυτή αργότερα. Και αυτό είναι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης βρεφών, για τα οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ειλικρινά είναι το πρώτο κέντρο που υποδεχόμαστε βρέφη μετά από τις μονάδες εντατικής νοσηλείας, παιδάκια τα οποία γεννηθήκαν πρόωρα, τα οποία μπορεί να είχαν κάποια ένδειξη, όχι απόδειξη απαραίτητα, βλάβης στη μαγνητική, στον υπέρηχο κλπ. Και τα υποδεχόμαστε νωρίς για να αρχίσουμε τα προγράμματα αποκατάστασης νωρίς, γιατί η προσταγή είναι όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Επομένως έχουμε πρώτον, αρχίζουμε με τα βρέφη ηλικία 0 έως 2, 0 εννοώ δηλαδή γεννόμενα και μετά την αποφύτιση από τις μονάδες εντατικής. Συνεχίζουμε με παιδιά σε ηλικίες 2 έως 4 που έχουν ανάγκη θεραπειών αλλά και προσχολικής εκπαίδευσης. Και μετά από αυτά, μετά από τα 4, συνεχίζουμε με τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν ανάγκη υποστήριξης με τα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα μέχρι και την ηλικία των 7-8 ετών, που από εκεί και πέρα κάνουν εξωτερικά προγράμματα. Τα προγράμματά μας λοιπόν είναι πολυσχηδή. Καταρχάς είναι τα βασικά προγράμματα της φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, αλλά επίσης με τις προσταγές της επιστήμης έχουμε βάλει και προγράμματα καινοτόμα, όπως η αισθητηριακή ολοκλήρωση, όπως η λειτουργική φυσικοθεραπεία. Έχουμε μια καταπληκτική πισίνα δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, κλειστή, στερμενόμενη για παιδιά στα οποία κάνουν τα παιδιά θεραπευτική κολύμβηση. Έχουμε παιδική χαρά και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο, ξέρετε, με σεβασμό για το παιδί αλλά και για την οικογένεια.
Στο πλαίσιο της πρώιμης εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης, η ΕΛΕΠΑΠ λειτουργεί το μεικτό κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, τον παιδικό σταθμό Θεία Λένα και το τμήμα ημερήσιας φροντίδας της ΕΛΕΠΑΠ. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για αυτές τις δομές.
Ναι, το Θεία Λένα λοιπόν ήταν μια συνέχιση, αν θέλετε, της πρώιμης παρέμβασης βρεφών. Δηλαδή τα βρεφάκια τα οποία παίρνουμε από την ηλικία 0 μηνών, βρέφος είναι από 1 έως 12 μηνών εξορισμού, και τα οποία φτάνουν 2 ετών και συνεχίζουν να έχουν ανάγκη παρέμβασης. Φτιάξαμε λοιπόν μία δομή με τη δωρεά ενός μεγάλου ευεργέτη, δεν έχει νόημα να πω το όνομά του, τέλος πάντων ένας σημαντικός φίλος ευεργέτης της ΕΛΕΠΑΠ, ένας ονειροπόλος άνθρωπος που πίστεψε σε αυτό το όνειρο της αποκατάστασης. Φτιάξαμε αυτό το ειδικό κέντρο διημέρευσης, όπου τα παιδιά μεταξύ 2 και 4 έρχονται, έχουν τον παιδικό του σταθμό με όλα τα κριτήρια τα προεκπαιδευτικά, με ιδιαιτερότητες βέβαια και τροποποίηση αν θέλετε, και συγχρόνως έχουν και τα θεραπευτικά τους προγράμματα. Τα παίρνει σχολικό από το σπίτι, τα φέρνει στην ΕΛΕΠΑΠ, κάνουν τα προγραμματάκια τους, ταΐζονται, κοιμίζονται αν έχουν ανάγκη μιας ξεκούρασης, και το μεσημέρι τα γυρίζει στους γονείς και στο σπίτι. Για όλα αυτά θέλω να σας πω ότι οι γονείς δεν πληρώνουν. Παίρνουμε ουσιαστικά ό,τι μας δίνει ο ΕΟΠΗ για θεραπείες και τα υπόλοιπα, γιατί τα προγράμματα αυτά είναι αρκετά ακριβά, χρησιμοποιούμε πάρα πολλά άτομα και καινούργιες τεχνικές όπως καταλαβαίνετε.
Βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι.
Για τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμε δωρητές, χορηγίες, για αυτά που τρέχουμε γενικώς όλοι μας που είμαστε εκεί εθελοντές. Εγώ είμαι 35 χρόνια εθελόντρια σε αυτή τη δομή.
Πολύ μεγάλη συνεισφορά σας στον οργανισμό και θα μιλήσουμε και παρακάτω για αυτήν. Είναι πάντως πολύ σημαντικό και αξίζει να αναδείξουμε ότι μεγάλο ποσοστό των παιδιών της ΕΛΕΠΑ, περίπου 60%, καταφέρουν να ενταχθούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Και η ΕΛΕΠΑ παρέχει και μία σειρά από άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάλυση της βάδισης και της κίνησης, αλλά και την νευροψυχολογική αποκατάσταση και την αποκατάσταση εγκεφαλικών βλαβών. Να μιλήσουμε λίγο και για αυτές τις δομές και αυτές τις υπηρεσίες.
Βεβαίως. Και αυτό το 60% που είπατε είναι ένα καινούριο ποσοστό, το οποίο μπήκε στο τραπέζι μετά την ενεργοποίηση των προγραμμάτων ιδιαίτερα πρώιμης παρέμβασης, δηλαδή των βρεφών, από το 2011 και μετά. Εκεί είδαμε τα καλύτερα αποτελέσματα, ξέρετε. Διότι τα παιδιά αυτά είναι παιδιά υψηλού κινδύνου για νευροψυχιατρικά, ψυχολογικά μάλλον προβλήματα, τα οποία το 60% να ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση είναι ένα μεγάλο
ποσοστό. Είναι εντυπωσιακό ποσοστό, ναι,
είναι
πολύ
καλό.
Ψηλό.
Και αυτό αποδεικνύει την ανάγκη της πρώιμης παρέμβασης και επιβραβεύει, αν θέλετε, την νευροπλαστικότητα που έχει ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος με υποβοήθηση. Τώρα, όσον αφορά την ανάλυση βάδισης, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το εργαστήριο ανάλυσης βάδισης που έχουμε εδώ και χρόνια στην ΕΛΕΠΑΠ, το οποίο με τελείως καινούργιες καινοτόμες τεχνικές αναλύει την εργονομία της βάδισης και βοηθάει τους χειρουργούς στις αποφάσεις τους για τα χειρουργεία και παρακολουθεί και γενικά, ας πούμε, την εξέλιξη των παιδιών. Και όπως επίσης έχουμε και το τμήμα που αναφέρατε, νευροψυχιατρικής, ψυχολογικής μάλλον, αποκατάστασης παιδιών και ενηλίκων που έχουν επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες. Δηλαδή, τα δικά μας τα μικρά παιδιά έχουν βλάβες που αρχίζουν πριν και κατά και αμέσως μετά τον τοκετό. Υπάρχουν ενήλικες και έφηβοι που έχουν βλάβες που δημιουργούνται μετά σε έναν υγιή μέχρι τότε εγκέφαλο.
Ναι, είτε από ένα ατύχημα.
Τροχαία,
ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πτώσεις, διάφορα θέματα. Αυτό το τμήμα λοιπόν που λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, το διευθύνει η κυρία Κατάμι, που έχει απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα αυτών. Και αυτό το τμήμα, αν θέλετε, άλλαξε και τον τίτλο της ΕΛΕΠΑΠ. Μέχρι πρότινος η ΕΛΕΠΑΠ ήταν Ελληνική Εταιρεία Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδών. Και τώρα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αναπήρων προσώπων, διότι έχει ενσωματώσει και εφήβους αλλά και ενήλικες που έχουν κρανιογκεφαλικές βλάβες, που περνάνε τον πρώτο καιρό σε μονάδες εντατικής νοσηλείας και μετά έρχονται σε εμάς για να βρουν τον βηματισμό τους και την ένταξή τους και πάλι στα επαγγέλματά τους, στην κοινωνία και στην οικογένειά τους.
Πολύ μεγάλη προσφορά σας. Κυρία Σκουτέλη, θα πρότεινα να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Κοντά μας είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων και παιδονευρολόγος, η δόκτωρα Λένα Σκουτέλη. Σε όλο αυτό το ταξίδι των παιδιών, η ΕΛΕΠΑΠ φροντίζει να είναι πάντα δίπλα και στις οικογένειες των παιδιών. Γι' αυτό και παρέχει υπηρεσίες όπως η ψυχολογική υποστήριξη και η εκπαίδευση των γονέων στις ανάγκες του παιδιού τους, αλλά διαθέτει και κοινωνική υπηρεσία που αποτελεί τον διασυνδετικό κρίκο ανάμεσα στους γονείς, στους δημόσιους φορείς και στα προγράμματα της ΕΛΕΠΑΠ. Και θα ήθελα να μας μιλήσετε και για αυτές τις τόσο σημαντικές υπηρεσίες.
Για μας στην ΕΛΕΠΑΠ έχει μεγάλη σημασία ο οικογενειακός ιστός. Και όπως ξέρετε, στη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα σημαντική η οικογένεια, η οποία εκτείνεται όχι μόνο στους γονείς, αλλά και στους παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείους. Είναι ένας ιστός πολυσχηδής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, εκτός από την αντιμετώπιση του παιδιού, πρώτα απ' όλα η στήριξη της οικογένειας, το να τους κάνουμε να, αν υπάρχει πρόβλημα, να το δούνε κατάματα, να μην το φοβηθούνε και να νιώσουνε και τη δική μας αγκαλιά δίπλα τους. Όντως υπάρχουν υπηρεσίες ψυχολογικές για τη στήριξη γονιών, έχουμε ομάδες γονιών που συζητάνε τα προβλήματά τους, μικρά και μεγάλα, και επίσης για τον πρώτο χρόνο της ζωής οι γονείς μπορεί να εκπαιδευτούν να γίνουν άριστοι θεραπευτές για το παιδί τους, με την προσωπική τους εμπλοκή σε καθημερινή βάση, με το βρεφάκι τους, με την καθοδήγηση των δικών μας θεραπευτών. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνική υπηρεσία, πραγματικά τους ανοίγει τα μάτια εντός εισαγωγικών για τα δικαιώματά τους και τους υποστηρίζει να τα καταφέρουν. Το κράτος στέκεται, βοηθάει, στέκεται αρρωγός, αρκεί κάποιος να κάνει αίτηση για αυτά που δικαιούται. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες λοιπόν τους βοηθάνε να πάρουν αυτά που δικαιούνται.
Και θα ήθελα να μας μιλήσετε και για τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Η ΕΛΕΠΑΠ ενθαρρύνει την ανεξάρτητη διαβίωση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Και εκεί τα πρόσωπα αυτά έχουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται.
Είναι ένα καινούριο βήμα, τέλος πάντων, προς τους πιο πολύ ενήλικες με ανάγκες ιδιαίτερες. Όντως το στηρίζουμε και είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί η ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων ιδιαίτερα έχει φτιάξει μία πρότυπη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και κτηριακά αλλά και λειτουργικά. Εμείς εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε ακόμη επεκταθεί σε αυτή τη διαδικασία, και ουσιαστικά, αν θέλετε, είναι το μέλλον, για το μέλλον των παιδιών. Εμείς στην Αθήνα έχουμε μικρότερα παιδιά, αλλά η ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων έχει μια εξαιρετική στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης αυτή τη στιγμή.
Και από την ίδρυσή της η ΕΛΕΠΑΠ, πρέπει να πούμε ότι έχουν επωφεληθεί χιλιάδες παιδιά και ενήλικες από τη λειτουργία του οργανισμού, και θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα για το μέγεθος του έργου της ΕΛΕΠΑΠ. Πόσα παιδιά, πόσα πρόσωπα έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα?
Θα σας πω μόνο αυτό, ότι στα 80 χρόνια που κάναμε τη γιορτή για τα 80 χρόνια, που μεγαλώσαμε και γίναμε 80 ετών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, ο κ. Φαυλόπουλος, μας τίμησε με το βραβείο το βραβείο της αριστείας, αν θέλετε, για τα 80 χρόνια λειτουργίας, και το μότο ήτανε 80 χρόνια λειτουργίας, 100.000 οικογένειες. 100.000 οικογένειες είναι τεράστιο νούμερο. Αυτή τη στιγμή που κοντεύουμε τα 85 χρόνια, έχουν γίνει 110.000 παιδιά και οικογένειες. Και πάμε λέγοντας. Βέβαια, το καλό θα ήταν να σβήσει από το χάρτη η αναπηρία, αλλά αυτό δεν γίνεται. Και εμείς θα είμαστε όσο μπορούμε υποστηρικτές σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε.
Πλούσιο και πολύτιμο το έργο σας. Και η ΕΛΕΠΑΠ έχει λάβει πάρα πολλά βραβεία. Τα βραβεία είναι αμέτρητα. Πρόσφατα στο 5ο ετήσιο γκαλά του The Hellenic Initiative στο Λονδίνο, το Hellenic Initiative τίμησε την ΕΛΕΠΑΠ, ενώ η ΕΛΕΠΑΠ κέρδισε επάξια για το 2021, πρέπει να πούμε, το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Την τιμητική αυτή διάκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο και την πολυετή προσφορά της στην κοινωνία. Τι σηματοδοτούν αυτές οι διακρίσεις για την ΕΛΕΠΑΠ, είναι μια επιβράβευση για το έργο σας?
Όπως το είπατε, το 2021 λοιπόν ήταν η χρονιά της διπλής βράβευσής μας. Το ένα στο Λονδίνο, εγώ ως νυν πρόεδρος και η πρώτη αντιπρόεδρος μου η κυρία Μαριάννα Μόσχου, η οποία κατέθεσε έργο ζωής και μου έδωσε ουσιαστικά τη σκυτάλη της Προεδρίας φέτος, πήγαμε και το παραλάβαμε, είναι το βραβείο των Ελλήνων που δίνουν οι Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι είναι ακόμα ζεστοί όσον αφορά τα προβλήματα τα ελληνικά και τις ανάγκες της χώρας. Αυτό ήταν το ένα, αλλά το δεύτερο πολύ σημαντικό και συγκινητικό για μένα που βρέθηκα για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο της Ευρώπης ήταν το βραβείο του Πολίτη της Ευρώπης 2021 που δόθηκε σε 27 χώρες μέλη και από την Ελλάδα το πήρε η ΕΛΕΠΑΠ. Πάλι το βραβείο παραλάβαμε εγώ και η κυρία Μαριάννα Μόσχου. Ο κύριος Παπαδημούλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος, Έλληνας αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, ήταν αυτός που μας πρότεινε για αυτή τη βράβευση. Το βραβείο βέβαια δεν ανήκει σε μένα, ούτε στην κυρία Μόσχου. Το βραβείο ανήκει στα παιδιά πρώτα απ' όλα, στις οικογένειες, στους εργαζόμενους και στους εθελοντές μας.
Βέβαια, και σίγουρα σας δίνουν δύναμη να συνεχίσετε να είστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, να τους προσφέρετε ακόμη περισσότερη αγάπη και θεραπείες για να μπορέσουν να κατακτήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Και νομίζω ότι θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε στην ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ. Και θα ήθελα να μας πείτε από πόσα άτομα αποτελείται συνολικά η ομάδα, θέλετε να μας δώσετε το προφίλ τους?
Ο αριθμός των εργαζομένων στην ΕΛΕΠΑΠ πανελλαδικά. Στα παραρτήματα ξέχασα, ξέρετε, να σας πω τα Χανιά, τα οποία είναι ένα πολύ έτσι τιμημένο και άξιο παράρτημα στην Κρήτη. Τέλος πάντων, στο γενικό αριθμό των εργαζομένων της ΕΛΕΠΑΠ υπολογίστε 260 άτομα.
Μεγάλη ομάδα, ναι.
Μεγάλη ομάδα, αλλά δεν είναι μόνο θεραπευτές, είναι και διοικητικοί και άλλοι υπάλληλοι βασικά. Η ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ και η ψυχή, αν θέλετε, είναι οι θεραπευτές κυρίως. Δηλαδή οι φυσιοθεραπευτές, έργο, λόγο, οι συνοδοί, οι οδηγοί των σχολικών, τι να σας πω, είναι όλοι μία γροθιά. Από τα δάχτυλα ενός χεριού δεν διαλέγεις ποτέ ένα για να πεις. Είναι όλα μας τα δάχτυλα.
Έχετε πολύ δίκιο. Το έργο της ΕΛΕΠΑΠ είναι αξιοθαύμαστο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζει να σταθούμε, νομίζω, στη συμβολή που έχουν σε αυτό και οι εθελοντές. Με πόσους εθελοντές συνεργάζεστε και με ποιο τρόπο σας βοηθούν?
Υπάρχει μία ομάδα εθελοντριών κυριών, οι οποίες έχουν καταθέσει ζωή εκεί, γιατί ορισμένες από αυτές είναι αρκετά μεγάλες, που κάνουν όλες τις εκδηλώσεις μας, τα γκαλά, τα φιλανθρωπικά μας, γιατί από αυτά στηριζόμαστε. Αλλά υπάρχουν και μικρότεροι εθελοντές, αλλά υπάρχουν και χρηματικοί εθελοντές, αν θέλετε, δηλαδή που καταθέτουν τον οβολό τους, μικρό, δεν έχει σημασία να ανοίξουν όλο το πορτοφόλι. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα δυνατή εθελοντών που ανανεώνεται γενικώς. Αυτές οι πρώην εθελόντριές μας κυρίες φέραν τα παιδιά τους. Ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι μια κολλητική δράση και είμαστε πολύ έτσι...
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί λοιπόν κάποιος, ο οποίος ενδιαφέρεται, να συνεισφέρει στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να στηρίξει την ΕΛΕΠΑΠ? Αν κάποιος από τους ακροατές που μας ακούει τώρα επιθυμεί να προσφέρει, θα ήθελα να μας δώσετε μερικές ιδέες πώς μπορεί να σας στηρίξει και να μας εξηγήσετε και το πρόγραμμα της οικονομικής υιοθεσίας.
Αυτό είναι η στήριξή μας, επειδή ένα μικρό μέρος των εισοδημάτων μας προέρχεται από το κράτος και τα υπόλοιπα είναι όλα αυτά που εκμεύουμε από δωρές, θελοντές, οικονομικούς υιοθέτες κλπ. Δηλαδή υπάρχει αυτό το site που έχουμε στην ΕΛΕΠΑΠ, όλοι μας χρησιμοποιούμε υπολογιστές στη σημερινή μέρα.
ΕΛΕΠΑΠ.gr.
Ακριβώς, www.elepap.gr, όπου μέσα θα δει κανείς και τους τρόπους που θα επιλέξει εκείνος για να στηρίξει, ας πούμε, την ΕΛΕΠΑΠ. Ένα από αυτά είναι το πρόγραμμα της οικονομικής υιοθεσίας. Αυτό είναι, κανείς αναλαμβάνει με μικρό ποσό, ό,τι διαθέτει ο καθένας. Η ψυχή μετράει, δεν μετράει το ποσό. Αναλαμβάνει λοιπόν το κόστος του ετήσιου αποκαταστασιακού προγράμματος ενός ή και περισσότερων παιδιών. Ορισμένα παιδιά έχουν ασφάλεια, αλλά ορισμένα παιδιά είναι ανασφάλιστα που έχουμε. Ακόμη και για αυτά που έχουν όμως ασφάλεια και κάλυψη από το κράτος, όπως σας είπα, τα προγράμματα έχουν ιδιαίτερες ανάγκες οικονομικές, γιατί είναι οργανωμένα και έχουν κόστος αυτά. Επίσης, ας πούμε, μπορεί πάρα πολύ εύκολα κάποιος με ένα SMS στο 19811, SMS αγάπης, αν θέλετε, με τη λέξη ΕΛΕΠΑΠ, να καταθέσει την τηλεφωνική του κλήση, ας πούμε.
Εμείς να συνδράμει με αυτόν τον τρόπο.
Τι μαζεύουμε κι εμείς. Και επίσης έχουμε και μια μεγάλη λαχιοφόρο αγορά, όπως έχουμε κάθε χρόνο, στη λήξη του χρόνου έχουμε και φέτος, η οποία είναι λαχνή της ΕΛΕΠΑΠ, μόνον 1 ευρώ ο καθένας. Ενώ οι λαχνοί μας προσφέρουν μεγάλα και ακριβά δώρα και μπορεί κάποιος να είναι ο τυχερός και να κάνει και την αγάπη του τύχη, αν θέλετε. Και όλα αυτά μπορεί να τα βρει μέσα από το site της ΕΛΕΠΑΠ, αυτό που είπαμε, www.elepap.gr.
Και βέβαια να ενθαρρύνουμε τους ακροατές μας να κάνουν τις αγορές τους από το Artemis, το ηλεκτρονικό
Βεβαίως.
Κατάστημα της ΕΛΕΠΑΠ.
Βεβαίως.
Ένα
Βεβαίως.
Μαγαζί που δίνει ζωή και το αίσθημα της αξιοπρέπειας, όπου ενήλικες με ειδικές ικανότητες βρίσκουν εργασία, σωστά?
Σωστά, και ευχαριστώ που το αναφέρατε, το Artemis. Δεν είναι η Άρτεμις, η θεά Άρτεμις, είναι το art, η τέχνη και εμείς μέσα από την τέχνη. Και το εμείς είναι τα άτομα και τα παιδιά που μεγαλώσανε στην ΕΛΕΠΑΠ και που θέλουν να έχουν μια εργασία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι φτιάχνουν ορισμένες χειροτεχνίες και όχι μόνον, πολύ ωραία έτσι, οργανώνουν πολύ ωραία δώρα. Αν μπει κανείς στο ηλεκτρονικό αυτό, στο e-shop, θα δει δώρα εταιρικά, δώρα βαφτίσεων, διάφορα τέτοια πράγματα που μπορεί να βρει σαν καταναλωτής, που μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειές τους και κατ' επέκταση αυτό που είπατε, δηλαδή την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με ιδιαιτερότητες.
Πολύ σωστά. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ονειρεύονται και να έχουν μια θέση στην κοινωνία και ο καθένας από εμάς μπορεί να τα βοηθήσει αυτά τα γενναία παιδιά.
Ακριβώς.
Κυρία
Ακριβώς.
Σκουτέλη, θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας για την ΕΛΕΠΑ. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια?
Τα σχέδια είναι πολλά. Αναζητούμε χρηματοδοτήσεις από εδώ και από εκεί. Ελπίζω μας βοηθήσει ο κόσμος, οι Έλληνες του εξωτερικού και βεβαίως και το κράτος μας υποστηρίζει, δεν θέλω να το παρακάμψω αυτό. Τα σχέδια μου είναι γενικά να επεκταθούν ηλικιακά και να καλύψω, αν θέλετε, έχουμε βρέφη, έχουμε μικρά προσχολικά παιδιά, έχουμε σχολικά παιδιά, θα ήθελα να καλύψω περισσότερο τους εφήβους με ιδιαιτερότητες, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν κάποια δομή να τους στηρίξει, όχι μόνο θεραπευτικά, να τους στηρίξει κοινωνικά, ψυχολογικά, φιλικά, αν θέλετε. Αυτή η ηλικία με καίει. Θα ήθελα πάρα πολύ να την καλύψω πριν τελειώσει η θητεία μου, που ελπίζω ο Θεός να με βοηθήσει να είναι μακριά. Και επίσης θα ήθελα να καλύψω, αν θέλετε, ανάγκες στην Ελλάδα γενικότερα. Υπάρχουν περιοχές όπως τα νησιά μας που δεν καλύπτονται, αν θέλετε, θεραπευτικά ή διαγνωστικά για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα ήθελα να κάνω μια τηλε-ΕΛΕΠΑΠ, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια, που μέσα από το διαδίκτυο να καλύπτει παιδιά και οικογένειες σε περιοχές μακρινές που δεν μπορούν να φτάσουν στην Αθήνα. Και
πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική αυτή η στόχη και να ευχηθούμε πραγματικά να τους επιτύχετε. Κυρία Σκουτέλη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τη δράση της ΕΛΕΠΑΠ, εκτός από πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, αλλάζετε πραγματικά τη ζωή κάποιων ανθρώπων, τους βοηθάτε να συνεχίσουν τη ζωή τους και είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα 35 χρόνια που μας είπατε και νωρίτερα, έχετε έρθει αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις αλλά και με πολύ αγάπη. Ξεχωρίζετε κάποια ιστορία που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας?
Όλες οι ιστορίες είναι ιστορίες αγάπης. Δεν έχω μία συγκεκριμένη, αλλά ξεχωρίζω, ας πούμε, παιδιά που τα μεγάλωσα στα χέρια μου με τις ιδιαιτερότητές τους. Γιατί βέβαια 35 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά μου, τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ δηλαδή, έχουν φτάσει να παντρεύονται πλέον, έτσι, να έχουν συντρόφους, γιατί έχουν, όπως είπατε, μια θέση στη ζωή. Να ξέρετε ότι υπάρχουν νεαροί και νεαρές που φέρνουν σε μένα πρώτα τον καλό τους ή την καλή τους αντίστοιχα, για να τους γνωρίσω πριν τους γνωρίσει η οικογένειά τους.
Εντυπωσιακό πραγματικά.
Αυτό για μένα μου δίνει, ξέρετε, μεγάλη δύναμη, και ιδίως να τους βλέπω ενταγμένους, να έχουν δουλειές, να κάνουν οι ίδιοι οικογένειες, να με λένε Θεία Λένα, όπως Θεία Λένα λέγεται και η δομή αυτή που έγινε. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη απολαβή, τι να σας πω, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη απολαβή από αυτή.
Το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω.
Διαφορολόγητη.
Ακριβώς. Και μετά από 35 χρόνια προσφοράς, θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει η λέξη προσφέρω, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Τι σημαίνει για εσάς η λέξη προσφέρω?
Τι να σας πω. Η λέξη προσφέρω είναι μια λέξη κλειδί. για να ανοίξει τις καρδιές και όχι απαραίτητα το πορτοφόλι, αυτό πιστεύω. Είναι μια στάση ζωής για το εσείς. Εσείς εκεί έξω, εσείς εκεί γύρω μας, εσείς πέρα από τα όρια της οικογένειάς μας, που μπορεί να έχετε την ανάγκη της αγκαλιάς μας για να γίνουμε εμείς μαζί σας.
Έχετε πολύ δίκιο. Κυρία Σκουτέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο σημαντικό σας έργο, να συνεχίσετε να οικοδομείτε ένα μέλλον πιο αυτόνομο και πιο φωτεινό για τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και, και το προσφέρω σας, γιατί και εσείς προσφέρετε μέσα από την εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I get wings to fly. Oh, I'm alive.
Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Είναι η εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή για την αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να σας πω ότι η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε με μερικές ειδήσεις για πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς και όχι μόνο. Και θα περάσουμε σε μια δωρεά της οικογένειας Παντελιάδη. Ξεκίνησε λοιπόν πρόσφατα η ανέγερση του νέου κτηρίου του Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί δωρεά της οικογένειας Παντελιάδη προς το σχολείο που φίτησε ως οικότροφος ο ιδρυτής του ομίλου Παντελής Παντελιάδης, αποφυτώντας το 1954. Το Λύκειο Παντελής Παντελιάδης θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει την ερχόμενη σχολική χρονιά. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή εμφύσισε στον ιδρυτή του ομίλου Παντελιάδη την αγάπη και το σεβασμό για τη γη και τα ζώα, του δίδαξε τις βέλτιστες αγροτικές και επιχειρηματικές πρακτικές και του έδωσε τα εφόδια για την επιχειρηματική του σταδιοδρομία. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή ιδρύθηκε το 1904 και σήμερα προσφέρει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία ως τις μεταπτυχιακές σπουδές με προσήλωση στη δυναμική συνύπαρξη της θεωρίας και της πράξης. Ο Παντελής Παντελιάδης, θερμός υποστηρικτής του έργου της σχολής, διατηρεί στενούς δεσμούς μαζί της, έχει υπηρετήσει ως έφορος στη διοίκησή της και προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες σε αναγνώριση όσων του προσέφερε η φίτηση του σε αυτήν. Ο κύκλος της σχέσης αυτής ολοκληρώνεται με την πρόσφατη απόφαση της οικογένειας Παντελιάδη να χρηματοδοτήσει πλήρως την οικοδόμηση του νέου κτηρίου για το Λύκειο της σχολής. Και να περάσουμε στην Ορεστιάδα, γιατί εκεί με δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου γίνεται πρότυπο κέντρο τεχνολογίας στο Δημοτικό Σχολείο Καστανέων. Σε πρότυπο λοιπόν κέντρο τεχνολογίας αναμένεται να μετατραπεί το ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο στις Καστανιές Ορεστιάδας με τεράστια δωρεά του ειδικού εξοπλισμού αξίας εκατομμυρίων ευρώ του Ιδρύματος Ευγενίδου. Λόγω έλλειψης μαθητών στο ακριτικό χωριό Δημοτικού Σχολείου Καστανέων, ξεκίνησαν και σχεδόν ολοκληρώθηκαν εργασίες ανακαίνησης του κλειστού τα τελευταία χρόνια σχολείου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας, ενώ απαιτήθηκε και η χρησιμοποίηση σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρολογικού υλικού. Προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησαν ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση η Υφυπουργός Τουρισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα ως αρμόδια Υφυπουργός Παιδείας, και ο Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Γι' αυτό και πρόσφατα τους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους ονομαστικά με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ορεστιάδας. Η μεγάλη προσφορά που θα επιτρέψει τη δημιουργία του πρότυπου κέντρου τεχνολογίας στις Καστανιές είναι αυτή του Ιδρύματος Ευγενίδου, το οποίο ως γνωστόν ίδρυσε ο καταγόμενος από το διδημότυχο εφοπλιστής και εθνικός ευεργέτης Ευγένιος Ευγενίδης. Όλα ξεκίνησαν όταν ο σημερινός πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου της χώρας μας, κύριος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, που επισκέπτεται τον Εύρο και την περιοχή του Δημοτήχου, εξέφρασε την επιθυμία σε φίλους και γνωστούς του από την περιοχή να γίνει δωρεά του τεχνολογικού εξοπλισμού αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ που το Ίδρυμα Ευγενίδου αντικατέστησε με καινούριο στον τόπο καταγωγής του πατέρα του. Πρόκειται για εκθέματα αφιερωμένα στην επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανολογία, τα μαθηματικά, πειραματικές επιδείξεις στη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία και εργαστήρια προγραμματισμού ηλεκτρονικής και ρομποτικής. Όλα αυτά μάλιστα είναι διαδραστικά, μπορούν δηλαδή οι επισκέπτες να συμμετέχουν και να τα χρησιμοποιούν. Και θα συνεχίσουμε με ένα ντοκιμαντέρ για το άθλημα του παιδιού, του γονιού και του τριάθλου. Ένας αθλητής με αναπηρία πηγαίνει την 7χρονη κόρη του και τον 5χρονο γιο του σε έναν από τους πρώτους τους αγώνες παιδικού τριάθλου και θυμάται τον πιο δύσκολο αγώνα που ο ίδιος έχει κάνει ποτέ, έναν Ironman. Πρόκειται για μία από τις πιο εξαντλητικές ψυχοσωματικές δοκιμασίες που μπορεί να αντέξει κανείς. Έναν αγώνα που περιλαμβάνει 3,86 χιλιόμετρα κολύμβησης, 180 χιλιόμετρα ποδηλάτου και 42,2 χιλιόμετρα ενός μαραθωνίου και όλα αυτά μέσα σε μία μέρα. Τα όρια μας δεν είναι μόνο μία ταινία, ένα ντοκιμαντέρ για το τρίαθλο ή για την προσωπική ιστορία του πρώτου Έλληνα αθλητή με αναπηρία που ολοκλήρωσε τον άθλο του Ironman. Είναι μια ταινία με χιούμορ και αισιοδοξία που μιλά επίσης για τον τρόπο που ο αθλητισμός επηρεάζει μια οικογένεια, γεφυρώνοντας την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς. Αναδεικνύει την οπτική των παιδιών που μέσα από τον αθλητισμό προσπαθούν να αντιληφθούν την ιδέα της υπέρβασης των ορίων μας που τόσο πολύ γοητεύει τους μεγάλους. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που αξίζει να δείτε παρέα με όλη την οικογένεια. Η πρεμιέρα είναι σήμερα στο Δαναό, ενώ έχουν προγραμματιστεί προβολές και στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή Προσφέρω. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου την τελευταία ώρα ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Από όλους εμάς καλό απόγευμα, θα σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς.